Ержан.
Hı?
Мадина келем екен.
Қайсы Мадина?
Старшы ше.
Келем дегенде алба. Әл сабағын оқып жүрген жоқ.
Сол күйге шықты ма, шықпады ма білмейсің ба?
Шықпады ау. Шықты ау. Шықты. Не қылды? Білмеймін, қойшы.
Қайда екенсің? Әр сабақтан бес алатын. Үйге асығып кетерде бәрі. Қосымша пәнге қалатын. Көргінде бар ақылың бәрі. Таңғалдырар еді бәрін. Төрт алғанға қалатын жыла. Сондай нәзік еді жаның. Ал қазір қайда жүрсің? Тормыз құрдың ба? Білімнен басқаларға көңіл бұрдың ба? Мектепте ең ақылды қыз едің солу. Білімің бақыт дәлді қымбат қылды ма? Ал қазір қайда жүрсің? Тормыз құрдың ба? Білімнен басқаларға көңіл бұрдың ба? Мектепте ең ақылды қыз едің солу. Білімің бақыт дәлді қымбат қылды ма? Үй жұмысын орындап келіп, көшіруге беретін қыз. Қатты көріп тұрсақ та кейде, тек сол қызға сенетін біз. Ай, сол шақтарды сағынам қазір. Өтіп жатқан уақыт шіркін. Кездесуге келер ме сол қыз? Мүмкін жолығармыз бір күн. Ал қазір қайда жүрсің? Тормыз құрдың ба? Білімнен басқаларға көңіл бұрдың ба? Мектепте ең ақылды қыз едің солу. Білімің бақыт дәлді қымбат қылды ма? Ал қазір қайда жүрсің? Тормыз құрдың ба? Білімнен басқаларға көңіл бұрдың ба? Мектепте ең ақылды қыз едің солу. Білімің бақыт дәлді қымбат қылды ма? Басқаларға көңіл бұрдың ба? Мектепте ең ақылды қыз едің солу. Білімің бақыт дәлді қымбат қылды ма? Ал қазір қайда жүрсің? Тормоз құрдың ба? Білімнен басқаларға көңіл бұрдың ба? Мектепте ең ақылды қыз едің солу. Білімің бақыт дәлді қымбат қылды ма?
Тұрмыс құрдың ба?
Жоқ, құрмадым.
Білімің бақыт дәлді қымбат қылды.